Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Каква е външната политика на България и защо? Отговаря Екатерина Захариева, вице-премьер по правосъдната реформа и министър на външните работи.
Беновска пита.
Привет, госпожо Захариева! Добре дошла в ефира на Беновска пита. Как сте?
Добре, благодаря.
Знае се, че ще ходите в понеделник в Брюксел. Какъв е повода?
Това е съвета на външните министри.
Малко по-близо до микрофона, ако обичате.
Това е съветът на външните министри. Това е един от малкото съвети, които се провежда присъствено. Имаме важни точки в дневния ред. Подготовка за конференцията за климата, приемане на заключение, свързани с енергийната дипломация, разбира се, текущи въпроси, ситуацията с Навални, няма как да не се обсъди с текущи въпроси. Изобщо обичайния съвет.
Добре, каква ще бъде позицията за Навални? Ще подкрепите ли министър-председателят, който се обяви не само той, и много други европейски лидери, Навални незабавно да бъде освободен?
Да, изцяло това е позицията на България, всъщност позицията на, както вие казахте, на много световни лидери, не само на европейски. Така че още в ареста Министерството на външните работи и аз излязахме с такава позиция, на министър-председателя също. Така че това е позиция, която изцяло подкрепим.
Ще кажете ли, госпожо Захариева, вие външните министри на Европа, на новия президент Джо Байден, you're welcome.
Ами да, казахме го още и в момента, в който станаха ясни резултатите, и в момента, в който стъпи в пост. Много се радвам, че всъщност вчера имахме конферентен разговор с Джон Кери, който е негов специален представител за климата. И това беше около 2-часов видеоконферентен разговор с външните министри на Европейския съюз, с Джон Кери, с Жозеп Борел и с Франс Тимерманс. И беше страшно интересно. Много се радваме, че Съединените американски щати решиха да се върнат в Парижкото споразумение.
Да.
Това беше един от първите укази, които подписа Джо Байден още в първия си ден като президент. И мисля, че това е много ясен знак, че както той каза, това беше едно от най-силните му изречения, според мен, в неговата реч, че те ще дават пример не със силата си, а силата им ще бъде примера, който ще дават. И всъщност това е един от добрите примери. Тоест те, веднага, един от първите актове, които подписа, беше връщане на Съединените американски щати в Парижкото споразумение.
Превъзходен цитат избрахте, госпожо Захариева. Обаче възниква и другия въпрос. Почетната, ако мога така да нарека, председателка, канцлера Ангела Меркел ще трябва да се пребори с Байден за Северен поток. Дали Европа ще я подкрепи?
Знаете, че това е трайна позиция на Съединените американски щати по отношение на Северен поток. Аз не съм убедена, че новата администрация ще промени подхода си по него. Но така или иначе, когато проектът отговаря на европейското законодателство, знаете, че има енергийни директиви, които изискват към всеки газов проект да осигурява възможност и за доставки от други източници. Тогава би трябвало той да може да бъде защитен. Така иначе проектът се строи, въпреки наложените санкции от Съединените американски щати. Предполагам, разбира се, че комуникацията на Германия по този проект с новата администрация ще бъде по-конструктивна.
Да, да, така ще видим. И като говорим за газови връзки, нека да чуем за кратко какво каза Никола Солакович, министърът на външните работи на Сърбия при неговото посещение при вас, при среща, имаше и среща с премиера Борисов, и след това да поговорим за резултатите от неговата визита. Колеги, пуснете звука. Беновска, радио К2, ваше превъзходителство, господин Селакович, защо не беше поканен големия приятел на Сърбия и на президента Вучич Бойко Борисов на откриването на така наречения с две имена турски или балкански газов поток? Това ми е първият въпрос. И вторият въпрос е, виждам тук госпожа Тамара Вучич, съпругата на президента Александър Вучич. Добре ли работите с нея и какво остана с разследванията по подслушването на президента Вучич и следенето? Това навреди ли на вашата работа като външен министър и екипа ви и изобщо как се развива този процес? Благодаря ви.
Хвала вам на питанията.
Благодаря ви за въпросите.
Господин Бойко Борисов,
българският премиер, е наш голям приятел. Нашата държава и президента на нашата държава. Единствената причина за това, че не беше поканен, беше заради това, че в тези условия не поканихме чужестранни гости, но той винаги е добре дошъл и винаги с радост го посрещаме. Когато епидемията стихне, ще имаме много възможности, когато заедно, съвместно да откриваме и магистрали, и газопроводи. Имаме още много да работим, освен газовата връзка, освен завършването на магистралата. Ще се концентрираме и върху новите проекти, където ще имаме възможност да за взаимни посещения. Тоест не сме имали никаква друга причина. Нямаше чуждестранни гости на това официално откриване, т.е. не сме имали други намерения. Що се отнася до втория ви въпрос по отношение на подслушването, държавните, отговорните държавни органи работят по тези въпроси и не бих искал по никакъв начин аз да влияя на решаването на тези въпроси. Като някой, който по това време беше начело на Министерството на правосъдието, аз вярвам на нашите отговорни органи и смятам, че те ще си свършат работата професионално. И когато става въпрос за нашата първа дама и моята специална съветничка в Министерството, факта, че тя е днес тук с нас в София, е показател за това, че си сътрудничим отлично. Както знаете, аз 3 години и половина бях генерален секретар на президента на Сърбия. Имах възможност да науча много. Госпожа Вучич, като опитен дипломат, тя е някой, който със сигурност може да ми помогне в тази много важна и отговорна работа, която върша. Благодаря ви.
Госпожо Захариева, защо трябваше да приемете Никола Селанович?
Как защо? Това е нов министър в Сърбия. Няколко месеца. Аз се чух веднага с него, когато беше избран. Имахме наистина много интересен и дълъг разговор. Покани го тогава да посети България. И след около 20 дена той вече беше в България. Така че това е съседна държава. 7 години обаче не беше идвал сръбски министър в външен министър в България, въпреки че сме се виждали, разбира се, много пъти в различни международни формати. Това е третата държава, която той посещава от встъпването си в длъжност. Преди това той е бил министър на правосъдието. Така че имаме общи, как се каже, общи теми за разговор извън външната политика. И според мен е важно, че той посети България, че България беше една от първите държави, които посети. Имахме наистина, въпреки краткото му посещение заради COVID, по-различни са програмите. Той имаше среща с премиера, имаше среща с президента, имаше среща с мен, разбира се. Говорихме на широк кръг въпроси, двустранни отношения, многостранна дипломация. И трябва да ви кажа, че в някои от нещата, които се разбрахме, например, аз повдигайки въпроса всеки път за българското малцинство там, за достъпа, например, на учебници, той веднага се обади да провери какво става и се оказа, че има някакъв проблем с преводите. Надявам се, наистина настояхме бързо да се реши този проблем и да най-после да имат достатъчно учебници от следващата учебна година за български език. Разговаряхме също и за това как може там да привлечем повече инвестиции, така че хората да се задържат в региона, да имат качествена работа. Говорихме за проектите, които се развиват в момента, инфраструктурни. Не само магистралата, както и той каза в отговор на вашия въпрос, която се очаква до края на годината да бъде готова. Също така българското правителство миналата седмица взе решение и отпусна средства за строителството на интерконектора между България и Сърбия, газови интерконектор. Имаме договорка за провеждане на политически консултации между двете министерства за региона. Така че много, много, много интензивно, макар и кратко посещение.
Какъв дипломатически знак даде премиера Бойко Борисов не само на Сърбия, мисля, че ще ми разберете въпроса до край, а с това, че той в рамките на посещението на Никола Солакович и първата дама на Сърбия Тамара Вучич прати на президента на Сърбия Александър Вучич като спомен от посещението му в България през юни миналата година една картина от огледа на строителството на Балкански поток. Тя е нарисувана, да уточня, по инициатива на консорциума Аркад, който изпълнява линейната част на проекта за разширението на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до сръбско-българската граница.
Президентът Вучич и премиера Борисов се познават близо от много години, имат много-много добри лични контакти. Това беше подарък, който беше изпратен по протокол в Министерски съвет до премиера до президента. Това е един от важните проекти, които осигуряват друг път на доставка за Сърбия, за която този проект беше много важен, а там за Унгария, за която също този проект е много важен. Така че това беше един протоколен подарък.
Мил подарък.
Нашия премиер.
Не беше ли мил подарък? Там са нарисувани двамата усмихнати, и Борисов и Вучич.
Да, това е подарък от нашия премиер за президента Вучич.
Добре, ще уважава вашето
дипломатия. Дори не са и чак толкова усмихнати. В смисъл гледат строителството. Така че, поне това, което аз видях от картината. Мисля, че този подарък беше обявен от сръбска страна. Ние нямаме навик, както знаете, те се разменят по някакви протоколни подаръци, понякога не се разменят, зависи от договорката между двете държави. Това винаги се договаря предварително. В повечето случаи те наистина са много символични. Опитва се държавата да представи или храната, или вината, или пък културното си наследство, реплики. Така че това понякога са картини в случая. И това е за проект, който е един от важните проекти за двете държави.
Така, или както се казва на дипломатически език, за умните това е знак, който разбира, ще го разбере. И веднага към следващия въпрос. Трябва ли, пак е насказателно да ви питам, Бойко Борисов да изпрати картина на министър-председателя на Македония, на Северна Македония, Зоран Заев, на която са нарисували двамата, за да може Македония най-сетне да разбере какво искаме ние от нея. Имахте миналата седмица среща и с главния преговарящ по нашите взаимоотношения, бившия премиер на тогава Македония, професор Владо Бучковски. Какво ще правим с Македония, госпожо Захариева? Очаква ли се да дадем заден, както казват много наблюдатели, под натиска на Европейския съюз?
Аз мисля, че политиците в Скопия осъзнаха, че Европейска съюз работи по различен начин. Малко късно го осъзнаха, защото имаше шанс да бъде одобрена преговорната рамка и по време на немското председателство. Стига да бяха приети нашите предложения, които не са много за тях. Те видяли нашето решение на парламента още от година, вече половина почти ще стане. Така че това не е ново за тях. За съжаление, имаха представа, че наистина някой ще натисне България. И аз много пъти съм казвала още преди тези месеци, които темата беше много видима в медиите и много беше на фокуса на общественото внимание, защото тогава бяха и съветите. Че така ми работи Европейския съюз. Там всички държави са равнопоставени, всеки има един глас. Решенията за разширяване всички се взима с... Дори всяка глава да се отвори, трябва съгласие на абсолютно всички държави. Тоест, те първа те ще имат много-много пъти да искат съгласието от България. Трябва да стане в разговори, трябва да стане с разбиране от тяхна страна на притесненията на България, а не под натиск. И фактът, че и там така или иначе вече започна да има някакви позитивни сигнали. Мисля, че ако се успокои емоцията, ако се престане да се манипулира това, което се случва по време на преговорите, имаме шанс, разбира се тогава, когато стане, да се одобри преговорната рамка. Но България, и това е много пъти сме го казвали, независимо, че има избори в момента, за парламент едва ли ще промени позицията си, защото това е едно от малкото решение на българския парламент, което е прието с единодушие. И това е почти цяло чудо за българския парламент. Вашите слушатели знаят това. Също така има и много голяма обществена подкрепа. 84% почти от българските граждани не че са против европейската перспектива на Република Северна Македония, но не са съгласни България да даде зелена светлина преди те да покажат трайно изпълнение на договора. Така че в случая имаме и общественото мнение в тази посока и съответно много рядък консенсус на политическите сили.
Госпожо вицепремиер и външен министър, аз очаквам много скоро в нашия ефир да се появи професор Владо Бучковски. Той ми обеща, че ще го направи при следващото идване в България, което, доколкото разбрах, е идната седмица. Така ли?
Вижте, той така не се е свързал още с мен. Предполагам, че ще поиска среща.
На мен не каза, че ще дойде пак.
Той идва често по България по лични въпроси. Това, че назначиха професор Бучковски за... Той не е главен преговарящ, де-факто. Преговорите се водят между двете външни министерства. Но той е човекът, който е назначен да има наистина специален фокус върху отношенията с България. Така че нормално той често да бъде в България. Ние предложихме план за изпълнението на договора, който беше разработен за всичките отговорни институции. Това не е план на Министерството на външните работи. Знаете, че в договор имаме разпоредби, свързани с икономиката, с инфраструктурата, с туризма, с културата, с образованието и с много-много други, с всичките сфери, де факто, на обществения живот. Много конкретен план ни предложихме. И той, нашата идея е той да бъде основата на комисията между правителствата, които трябва всяка година да заседават и да се наблюдават изпълнението на договори, съответно да имат план за следващата година. Те трябваше миналата година да бъдат домакин на такава среща, не стигаха това заседание. Да предположим, че е било заради избори, заради COVID. И тогава, когато постигнем сега чакан отговор от тяхна страна, тогава, когато постигнем съгласие по този документ, предполагам, че ще проведем това заседание. И с господин Бучковски говорихме много конкретни въпроси. Например, за коридор 8. Българската държава беше подала искане по Министерството на околната среда и водите за трансграничния увоз за рехабилитацията на отсечката в България на коридор 8, част от отсечката. чакахме отговор от тяхна страна, помоли го, че се бавят. Истината е, че след като така настоях по-бързо да отговорят на нашата нота, на следващия ден ние получихме. Пяко един въпрос пред него още на първото му посещение, не само пред него, също бях направила пред Бояр Османи за поредица от случаи на български фирми, на български университети, на български медии, които срещат трудности от различни административен характер. Чакат два университета, акредитация там, чакат няколко медии. Това е ангажимент тогава. Обясни ми, че е говорил с различни техни институции и се надявам скоро и тези въпроси да бъдат решени.
Като говорим за Македония, госпожо вице-премьер, ще прескоча към една друга тема по линията на паралела за безобразното отношение към съществата от женски пол. Към вас лично от страна на македонски медии, заради което даже фръкна главата на шефа на тяхната информационна държавна агенция. Но паралела ми е следния. Госпожа Виолета Сечкова беше избрана от Министерски съвет, одобрена, т.е. за почетен консул на Република Корея. Последваха наистина безобразни атаки и клевети от различни претенденти за влизане в политиката, може би те така намират трибуна за изява. От какво е спасена госпожа Сечкова? От арест ли с този пост? И вие ли я поканихте? Вие ли я посочихте Република Корея да я предложи за почетен консул? Как оценявате това?
Всъщност госпожа Сечкова е избрана от Република Корея за почетен консул, не от България и от общото правителство. Тя е предложена от Република Корея за почетен консул. От нищо не е спасена. Всякакви абсурдни неща се чуха в публичното пространство, че това осигурява имунитет. Не, не осигурява имунитет. Това е различно от дипломатите на другите държави, които са в посолствата, посолствата и така нататък. Няма имунитет. Може да бъде задържана, може да бъде образовано разследване срещу нея. Не се спасява от данъци. Така че нищо от това, което се говори в медийното пространство, не е вярно. Почетните консули се избират и предлагат от другите държави. В повечето случаи това са... Само да обърна внимание, че аз разбрах, че госпожа Сечкова е предложена тогава, когато дойде доклада на моето бюро. Не е имало протекция, никой не е звънял нито на корейците, нито някой е звънял на мен. Дошли са документи, Българското външно министерство даже ги е връщало, казало е, поискало е допълнителна информация, поискало е допълнителни документи от Република Корея, дошли са. Тази процедура върви повече от 4-7 месеца в Българското външно министерство. Така че, наистина, за съжаление, надявам се това да не остави горчива така, следа и вкус в отношенията между България и Корея, защото е изключително важна партньор на България, знаете. Това не е коя да е държава. И разбира се, имаше и сексистски изказвания по това, че е жена. Така че нито е спасено от нещо, нито българското правителство е предлагало.
Като говорим за сексистски...
Е 6 или 7 месеца в нашото министерство. Даже веднъж е връщана. Така че ако беше вярно от това, какива по тори неща се чуха наистина, че два ли не, ние сме им е предложили, ами ние защо ще връщаме документите и ще искаме още.
Така се играете някакъв театър.
По принцип се избира започни консули лица, които имат бизнес в съответната държава, които могат да помагат. Ние също имаме почетни консули, не малко в чужбина, но много от тях съм много благодарна, защото те страшно много помагат на България. Това са хора, или които имат бизнес в България, или които имат културни проекти с България, които имат някаква връзка с България, те са граждани на съответната държава. Имат ангажименти, България не им плаща нищо на нашите почетни консули от чужбина. Те имат ангажименти да разкрият офис, да съдействат за културните и икономическите връзки между двете държави, да помагат на български граждани, които имат нужда и са в беда в чужбина, там където ние нямаме представителство. И много често ги ползваме, де-факто, нашите почетни консули в държави, в които ние нямаме представителства. Така че те имат по-скоро ангажименти и привилегии, да не кажа, че почти нямат.
Така, да спрем до тук
за тази тема. Нито имат имунитет, нито имат спасяване от данъци и така нататък.
Разбрахме.
Имат освобождение от ДДС, ако се не лъжа, само за примерно знамена, печати и такива неща са в хартия, свързани с
техния. Да, оставете, това не е интересувани. Искам да ви попитам обаче по повод сексистските нападки срещу госпожа Сечкова. Направих паралел с сексистските нападки срещу вас от страна на Македония. По повод Джо Байден и нашото welcome към него, мистер президент, Нанси Пелоси, председателят на Камерата на представителите, миналата седмица излезе с нещо, което аз вначало помислих, че може би е фейк нюс, но отново се връща от американска страна темата за третополовите, за обращението не на господин и госпожо, не на женски и мъжки пол, мейл, фимейл, а на той може би отново да се коментира темата с мисля 37-те пола, които Америка беше квалифицирала. Ще имаме ли натиск ние от новия кабинет на президента Байден по тази тема и как ще устоим?
Не, вижте. Значи, за нас изобщо може да става въпрос. Вижте, президент Американски щати са изключително разделени в момента по много теми. Едната от които е, знаете, има расизъм, има
за съжаление,
там сексизъм. Не е като да няма, не е само това, т.е. не е специфичен феномен само за Балканите. Ако това ни успокоява, разбира се, че не бива да ни успокоява. Фактът е, че Съединените Американски щати за първи път изобщо в историята си имат дори вице-президент жена. Така че и това страшно много, знаете, се така акцентира върху това, че Джо Байден е избрал за вице-президент жена и това е за първи път в тяхната история. Така че очевидно има още много какво да работи в света, не само нашия регион, по отношение на равенството на междуполовете. И то в нападките в Република Северна Македония, те не бяха само срещу мен. Имаше доста сексистски нападки към българските жени. Голяма част от нападките не бяха като мен като министър само, а бяха като мен като жена. И не случайно доста организации реагираха на този маниер. Абсолютно недопустим. Така че имат много какво наистина да работят и вътрешно политически Съединените Американски щати, за както и Джо Байден няколко пъти, т.е. всеки път използва този термин, трябва да си закуваме нацията.
Кое е важното, госпожо Захариева, в това, което вие съобщихте тази седмица, сякаш остана не много отразено, че ще сложите ред в издаването на служебните и дипломатическите паспорти. Какво прекратявате и какво постановявате?
Ами всъщност най-важното, наистина се опитваме да сложим ред. Я съм сигурен, че ако бъде прият закона в парламента, ще се сложи ред. Аз се разпоредих проверка още преди година и половина на начина на издаване. Оказва се, че де-факто редът и кръга от лица, които имат право на такива паспорти, не са в ниво закон. Те са на ниво наредба, на всичко отгоре наредба, издадена на отменен текст от закон. Така че предложението, и аз и цяло го приех, беше да се изборят изчерпателно и редът, и условията, и лицата, които имат право на такива паспорти. До сега действащата уредба беше, че всяка неправителствена организация би могла ръководството и да получи такъв паспорт. Абсолютно премахваме тази възможност в закона, де факто ще се ограничат страшно много кръга от лицата. Дори и държавните органи, които имат право на такива паспорти, ще бъдат изброени в изчерпателно в закона. Ще има възможност само по изключение и то за външнополитически специални задачи, възложени само от трима органи, президент, премиер и външен министър, а не всеки регистриран на ЕПО. Така че наистина се слага ред. Ние, разбира се, започнахме с прекратили доста паспорти. Имате предвид, че бройката на служебните е голяма, но над 2100 от тях са издадени на служители на Министерство на външните работи, защото това са хората, които са на мандат. Също така на служители от други министерства, знаете, че има Социалното министерство, Министерство на отбраната има такива служители. Слагаме ред, ограничаваме съществено кръга от лицата, които ще имат право да получават такива паспорти.
Изборите
го на на ниво закон, т.е. няма как една наредба, знаете, че много по-лесно се промени от един закон.
Разбраха ли. Изборите на 4 април. Каква е задачата на външно министерство и готови ли сте вие за това? Получавате много критики за секциите в чужбина, че няма създадена организация на гласуването и че ще се провалите. Може би има пророци, че могат да бъдат и касирани.
Не знам, вижте, чувам ни такива гласовни твърдения. Министерство на външните работи няма никаква готовност. Това са от хора, които очевидно нямат никаква представа за това как се случва процесът по организиране. Или пък са просто чисто злобни, не почиващи на никакви обективни факти твърдения. Така че аз не се обиждам от тях. Вижте, екипът в Министерството на външните работи организирал избори не за първи път. 2019 година организираха прекрасно и си спомням, тогава имаше критики към едни други съседни държави. До тях не точно, от българската не се чуха.
Може ли за секунда само да ви прекъсна да ви напомня изявлението на професор Михаил Константинов от информационно обслужване миналата седмица, докато той пред мен каза, че много важният факт, който се подценява. ГЕРБ до сега никога не е организирал, той се изрази, ГЕРБ е организирал нула парламентарни избори до сега. Винаги те са били организирани от други правителства. Това са първите
избори. ГЕРБ организирал избори за президент, избори за Европейски парламент.
Той го каза по повод манипулация.
Разбира се, има манипулации, че едва ли не е, защото ги организираме ние, изборите ще бъдат. Mm-hmm. Само че водещата е ЦИК, това е професионална администрация, има представители на всички политически партии в нея, посланиците, консулите, екипа в Министерство на външните работи, професионална администрация. Имах много пъти, още преди да е ясна датата, имайте предвид, тъй като все пак тук особеното е COVID. Това е наистина разликата с предишните избори, които ще затрудни администрацията не само в чужбина, но и в България. А с специфична ситуацията. И точно за това ние бяхме изпратили указания на нашите дипломатически представителства още преди да имаме датата, сигурно за датата, преди президента да я беше обявил, с указания да започнат разговори с администрациите, проучвателни в съответната държава, с българската общност, за да тогава, когато имаме дата, да имаме пълна готовност. Вече сме поискали всички държави, в които имаме акредитирани посланици, не само там, където имаме представителство, където е акредитиран някой посланник, разрешение, някои държави са на възразителен режим, някои са с разрешение, някои държави не позволяват по тяхното законодателство разкриване на секции извън официалните дипломатически и консулски представителства. Така че администрацията работи, имаме си работната група, няколко пъти сме правили оперативки срещи. Така че организацията е на вход. Не можем от сега да кажем на 4 април дали ще има държави с локдауна. Виждате, че някои държави продължават да затягат мерките. Това, което ни притесни, е, че тъй като това е католически и протестантски Великден, да припомня, че няколко държави миналата година и сега покрай Коледа затегнаха мерките точно преди дълги почивни дни, за да няма движение между да не се увеличи разпространението на вируса. Надявам се до тогава да са повече хора вакцинирани и държавите да са разхладили мерките си. Но ние това не влиза в българска държава. Така си работим. Нека да успокоя тези, които се притесняват, че нямаме готовност. Че имаме професионалисти в Министерството на външните работи, които ни организират и изборите първи път. Напротив, организират ги десетки пъти.
Не, не, професор Константинов не го каза със упрек, че за първи път искаше да каже, че никога ГЕРБ не е могъл да манипулира изборите, защото никога не ги е организирал. Това беше положително.
Аз не знам това. Знам какво има преди професор Константинов. В никакъв случай не беше упрек към него, по-скоро към другите, които обясняваха, че нямаме никакво готовност.
Последен въпрос.
Ние работим още преди да знаем датата. Също така, имаме за всеки случай даваме някакъв малък буфер, защото всяка година ние изпращаме хора от България да се включат в изборните секциите. Написала съм още преди 10 дена писма на администрациите да посочат, ако има желаещи. да изпратим. Тези хора, много голяма вероятността държавите, в които ще отидат да имат изисквания за PCR тестове. Тоест, ние трябва да инсигурим финансово този PCR. Също така, някъде може да се наложи да отидат по-рано няколко дни, за да бъдат в карантина за известно време, въпреки PCR-а. И затова е много важен и контакта с българската общност там, за да могат те да се включат и те да бъдат членове на секциите, да се намали броя на хората, които ще бъдат изпратени от България.
Добре, последен въпрос, само ми кажете. Кажете, има антиваксери и ваксери. Вие като вицепремиер, отговорен човек, какво заявление може да направите? Обсъждаше се в Европа дали имунизационните паспорти да бъдат като пропуск за пътуване или ще оставям за сега само информация за това кой е вакциниран. До момента Европейския възглед е, че това ще бъде само информационен документ. Има ли опасност да бъдат принудително вакцинирани хората, които не искат да го направят по свои причини, за да могат да пътуват от една страна и от друга страна да работят и живеят равнопоставено на другите? Промъква се тезата, госпожо вицепремиер, че това е форма на репресия и на задължаване.
Аз съм категорична, че моето мнение е категорично, че на този етап това този документ, сертификат, в никакъв случай не трябва да бъде документ за пътуване. Първо, както и вие казахте, вакцинирането на всякъде, не само в България, е доброволно. Второ, все още няма държава в света, която да осигурила достатъчно в момента всеки, който има желание да отиде да се вакцинира. Виждате, че има затруднения в доставките. И от Pfizer и BioNTech, сега получихме някаква информация, че и AstraZeneca може би в първите два месеца ще имат затруднения при доставките, т.е. ще достават по-малко от първоначално заявените в първите два месеца. Така че това за този етап и правилно лидерите това решиха, трябва да бъде само здравен документ, който да бъде уеднаквен, унифициран и да изглежда навсякъде в Европейския съюз, това е добре. Но в никакъв случай това не може да бъде изискване за пътуване. И се надявам това да не бъде така и след няколко месеца. Тоест това да остане позицията.
Защо отговорно ми отговорете, ще бъде ли форма на репресия, на задължаване? Говори се, че работодателите ще бъдат принуждавани да уволняват хора, които не са се вакцинирали.
Не.
Вижте, училищата няма много да се допускат деца на невакцинирани родители.
За съжаление, това, тази идея, която всъщност дойде точно с намерението, така обясниха и държавите, които инициираха, това бяха Гърция и Испания, всъщност това са държави, които разчитат страшно много на туризъм. И те защо го искат? Защото не искат да имат и друг сезон на туризъм, който е смисъл туристически сезон, който е провален летния. По-скоро идеята им е да не се създават трудности, да не се затварят граници при хората, които са вакцинирани. Но в никакъв случай идеята не е да се принудят хората да бъдат вакцинирани. И представяйки така нещата в медийното пространство, така увеличаване доверието на хората и вакцинирането. Не случайно казах, вакцинирането е доброволно. Ако погледнете данните, които преди няколко дена бяха обявени проучване не само в европейски държави, в света, за доверието в вакцините, съжаление, България стои недобре. Тоест, доста малък процент българи все още има доверие в вакцинирането. И такива внушения, които нямат нищо общо с истината, че това ще бъде репресия, задължаване и така нататък, за съжаление, водят до намаляване на доверието още повече.
Благодаря ви, това е отговорно.
Нека да сме честни. Това не означава, че някои държави няма да видят покази сертификат за вакциниране, за да не си в карантина. Но това не означава, че да забранят влизането, особено в Европейския съюз. Да, може да има държави, които след няколко месеца да кажат тези, които са вакцинирани, няма нужда да бъдат в карантина, когато дойдат.
Тези, България на какво разстояние от принудата да бъдеш вакциниран?
Извинявайте, не ви чух.
България, казвам жаргонно, се изразявам. На какво разстояние от принудата да бъдеш вакциниран?
Не, няма. На безкрайно дълго. Няма такова разстояние.
Добре.
Няма никакво намерение българското правителство да принуждава, който не трябва да бъде вакциниран.
Благодаря.
Напротив, с убеждения от специалистите, с примери и така, хората ще бъдат... Ще си предоставя адекватна информация, за да вземат информирано решение. А не решение, основано на фалшиви новини.
Разговорът беше изключително ползотворен, много информационно зареден. Много ви благодаря. Желая ви успех в Брюксел утре.
Хубав ден.
Благодаря ви вас. Разговаряхме с Екатерина Захариева, вице-премиер по правосъдната реформа и министър на външните работи. Каква е външната политика на България и защо? След малко продължаваме нататък.